COPE Lugo.
Estar informado.
Hola, muy boa tarde. Non se lle pode facer caso sempre ao navegador. É unha ferramenta útil, é certo, pero non é infalible. Que lle pregunten á condutora dun microbús que trasladaba sete peregrinos de Madrid para iniciar o camiño de Santiago no Cebreiro. O sábado, ás 11 da noite, lanzaba unha mensaxe de auxilio. O microbús quedou atrapado a un quilómetro do Cebreiro nun camiño de montaña. Un camiño, non unha estrada. Un camiño cheo de lama en o que aínda había restos de neve. Os gardas tardaron 3 horas en sacar o microbús do buraco no que se metera. A condutora dixo que seguira, ao pé da letra, as indicacións do GPS. E atentos a esta historia, a Garda Civil detivo a unha veciña de Lugo a unha muller de 54 anos de idade tras comprobar que levaba un cuarto de século ao volante do seu coche cun carné falso. A investigación que levou a súa detención púxose en marcha o pasado 24 de marzo. A muller foi interceptada por unha patrulla da Garda Civil no Alto de Restelo, en Navia de Suarna. Orencio Pérez é o voceiro da Garda Civil en Lugo.
Se identifica entre os agentes cun perfil de conducir nacional que presentaba dudas razonables de su veracidad, con incoherencias de los datos reflejados en el documento y los que figuraban en las bases de la DGT, concluyendo en primera instancia que la detenida llevaba conduciendo con citado documento falso desde hace 25 años.
¿Qué cosas pasan un cuarto de século con carné falsificado? Nova quedada de vehículos no polígono das Gándaras e novas infraccións graves ou moi graves do regulamento de tráfico. Axentes da Policía Local de Lugo denunciaron a 2 condutores por levar os seus vehículos de xeito temerario ou negligente. Ademais, un condutor sufriu un accidente e unha saída de vía e triplicou a taxa de alcohol permitida cando foi sometido ao control. Tamén foi imputado por un delito contra a seguridade vial. E a Policía Local interceptou esta fin de semana, tomen nota, a 4 condutores sen carné, 11 que non pasaran a ITV dos seus vehículos e 6 que circulaban sen seguro, manda truco. 8, ademais, deron positivo por alcohol e outros 4 por consumo de drogas. Vaya tropa. Como se lle pon freno a este tipo de situación? Non parece fácil. As sancións teñen un efecto disuasorio. A educación e a concienciación tamén deberían dar un resultado a medio e a longo prazo. Precisamente por iso, o Concello de Lugo traballa xa coa Dirección Xeral de Tráfico para recuperar a actividade do Parque Infantil de Tráfico de Lugo. Maite Ferreiro, escoitámola.
Traballamos en colaboración coa Dirección Xeral de Tráfico para achegar formación e seguridade viaria ás nenas e nenos de Lugo utilizando para este fin as instalacións do PIT. Unha iniciativa que buscamos recuperar é o funcionamento do PIT traballando na formación das nenas e nenos, obxectivo principal desta instalación.
Trátase iso de iniciar o antes posible a educación vial nos máis pequenos. Seguimos en Lugo. O Partido Popular denuncia o estado deplorable no que se atopan as pistas que comunican ás 54 parroquias rurais da capital luguesa. Escoitamos a concelleira Flor Rubinos.
Hai máis de 700 kilómetros de asfaltado e algo máis de 300 kilómetros de xabre ou zahorra. Pedimos ao goberno local que cambie a forma de traballar, que se planifiquen os asfaltados e as reparacións de firmes, e que só fan por chamadas dos pedáneos. Outro tema importante son as pistas que están pechadas pola maleza que as invade. Temos outras con fochancas de máis de 20 centímetros. Tamén é preciso un maior control das pistas que se utilizan para a saca de madeira.
Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Volvía a cambiar o tempo nas últimas horas. Entraba unha nova borrasca baixa xeralizada de temperaturas, baixada moi acusada. A máxima non pasará hoxe dos 13 graus. De novo, temos ceos cubertos e precipitacións abundantes ao longo de todo o día. Dende hoxe, Lugo perde unha das 4 frecuencias de tren que conectaban a nosa cidade con Madrid. Falamos da liña que saía pola mañá de Lugo e chegaba máis ou menos a iso das 4 da tarde á capital de España. Renfe asegura que é unha cuestión puntual, unha consecuencia das obras que está executando na estación de Chamartín. E en todo caso, a explicación non convence. A plataforma Lugo non perdas o tren. Plantéxase mesmo unha reclamación ante a operadora. José Manuel Carballo é o seu voceiro.
E creo que non estamos de acordo, non somos aquí uns colegios de Inde para que fagan todo tipo de experimentos, corten polo sano, fagan o que les dá gana. teñen que empezar a dar servicios de outra maneira, máis trenes, non recortes, que non nos poñen a disculpa de Madrid, que amigo de Madrid non, entón tamén faltaría para Santiago, faltaría para Vigo, para Orense, para todos, non para Lugo.
Alcaldes da comarca da Ulloa visitaron esta fin de semana unha das plantas de Altri en Portugal para ver como funciona esta empresa. Por outra parte, Green Fiber, a sociedade promotora desa fábrica de fibras téxtiles a base de celulosa en Palas, asegura que priorizará os profesionais da zona á hora de contratar a traballadores para a nova fábrica. Confirmou que xa ten en marcha un plan de formación específico para rapaces e rapazas interesados en traballar na planta. De momento, ten contactos e asinou convenios co Instituto Politécnico Técnico de Santiago, o Centro de Formación Profesional das Mercedes en Lugo e as Facultades de Enxeñería Química de Santiago en Lugo para que os alumnos fagan prácticas nas instalacións de Altri, en Portugal. Entre tanto, os colectivos contrarios a esa fábrica tamén se movilizan. Galiza Nova iniciou en Lugo a recollida de alegacións contra ese proxecto. O BNG colocará unha mesa informativa os xoves na Rúa da Raíña, aquí en Lugo. Rubén Arroxo é o tenente de alcalde.
O BNG estamos apoyando os diferentes colectivos que están a dar información e recoller alegacións a respecto de instalación da fábrica de Altri, unha fábrica que, como sabemos, vai ter un impacto medioambiental e económico terrorífico para a nosa comarca e para a nosa cidade tamén. E durante esta semana tamén o propio BNG colocaremos postos informativos no centro da cidade para informar a xente deste proxecto e tamén para que a xente poida facer alegacións ao respecto.
A Ribeira Sacra volve a ser candidata a Patrimonio da Humanidade este luns. O conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, compartiu os avances cos alcaldes da comarca.
Notamos unha gran receptividade, unha gran ilusión, un gran afán por seguir traballando colectivamente e conxuntamente por este proxecto, porque ao final se esta candidatura xa adiante é a candidatura de todos. A Ribeira Sacra ten sido sempre un proxecto moi transversal, global, integral.
Esta fin de semana celebrouse a Feira do Queixo de San Simón en Vilalba e a Moexmo en Moimenta. Ambas foron un éxito de público e de participación. En Vilalba os queixeiros aseguran que foi unha das mellores feiras dos últimos anos. Javier Piñeiro preside a Asociación de Queixeiros.
Os que falei tuveron que volver o domingo pola mañá a volver a cargar máis queixes porque non chegaban. E de feito, ás 3 da tarde, pois era normal ver os stands como dúcia de queixos solo para vender, é que todo o mundo prácticamente vendeu todo, e íbamos bastante optimistas, o sea, que non é que leváramos pouco. Nós puidamos vender sobre un 20 ou un 30% máis en total.
Menuda porcentaxe de subida. En Moimenta chama a atención a presenza de rapaces moi novos no concurso de Gando Frisón, un dos poucos, por certo, que sobrevive en Galicia. A vocación gandeira continúa moi viva na Terracha. Hai granxas que teñen a remuda xeracional asegurada. Lorena Iglesia, da gandeiría Rei de Miñotelo, na Pastoriza, ten 17 anos. Gañou o concurso de novos preparadores de gando para concursos. Dende que tiña 14 anos, fai ese traballo. Lorena Iglesia.
Pois vindo aos concursos sí que leo desde pequeniña, pero pelando hai 3 anos ou 3 anos e medio que empecé. Pois ao final, cando ves un concurso, estás con xente que fuches conocendo nos concursos e xa creas un vínculo onde todos os ganaderos están cos outros ganaderos e poden disfrutar do que máis lles gusta, que son as vacas.
Por certo, sobre a mesa está a petición para que a Moexmo sexa declarada Festa de Interese Turístico Galego. Vai sumando apoios Carlota López e a vicepresidenta de Aresa, Armando Castosa, o alcalde de Cospeito.
Quero reivindicar, aproveitando esta oportunidade, a declaración da Moexmo como Festa de Interese Turístico Galego. Cúmplense todos os requisitos. É unha importante feira gandeira, de carácter cultural, que ensalza as tradicións que os galegos non queremos perder.
O total é absoluto apoio para que isto sexa así. Para...
En deportes, o Lugo continúa en caída libre. O público do Anxo Carro despediu o equipo cunha pitada despois de caer pola mínima ante o Tarazona. Chegar a disputar o ascenso parece unha utopía. O Breogán, pola súa parte, toma aire tras gañarlle o Palencia no Pazo. Dani Santiso.
Nun partido de nervios, con moitos máis erros que acertos, o Breogán aguantou do partido en defensa. En un momento xusto, a falta de 3:21 para o remate, tivo un instante de inspiración cun parcial de 8:2 que decidiu o encontro. Triple de Momirov, triple de McLemore, bomba máxica de Sergi García. O Pazo vibrou cun gran ambiente das dúas afeccións e deixou unha victoria na casa que xunto coas derrotas de Obradoiro e Granada fai que o Breogán este 2 postos por riba do descenso e dependa de si mesmo. Quedan 6 jornadas. Próxima parada domingo 12:30 no Buesa Arena, Basconia, Breogán.
Escoitas Mediodía en Copelugo.